Labrīt, godātie kolēģi! Es aicinu visus datoros, datoriem pieslēgt austiņas, lai netiktu izkropļots signāls un mēs varētu sākt saimes sēdi. Labrīt visiem, vēlreiz sākām 2020. gada 29. maija saimes sēdi. Godātie kolēģi ir saņēmis deputāta iesniegums par to, ka tas vēlas runāt par procedūru, izmantojot saimes sēžu zāles mikrofonu. Mēs par to runājām arī iepriekšējās sēdēs, ka tas nav iespējams, jo mēs esam sēdi sasaukuši platformā e-saima. Tātad aicinu deputātus pieslēgties e-platformai e-saima un izmantot iespējas runāt šajā platformā. Ja kādam no deputātiem ir tehniskas problēmas ar datoru vai kādu citu jautājumu, kas vēl nav atrisināti, godātie kolēģi, saimas administrācijas darbinieki sniegs jums visu nepieciešamo balstu. Sākam izskatīt saimas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina deputātu Muižnieces, Znotiņa, Ozolas, Eglīša, Feldmana iesniegto likumprojektu starptautisko skolu likums, nodot ārlietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Godātie kolēģi, esam saņēmuši deputāta Rihārda Kola priekšlikumu šo likuma projektu nodot tikai ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par šo priekšlikumu mums būtu jābalso, acīm redzot, par likuma projekta. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Arvilam Ašerādenam. Ašerādena kungs, vai jūs runāsiet par likumprojektu nodošanu komisijai, vai jums ir priekšlikums par likumprojektu nodošanu komisijām?
Nē, es gribētu tikai runāt par nodošanu komisijām.
Jā, paldies. Tātad vārds deputātam Arvilam Ašerādenam.
Paldies. Jā, es atbalstītu Kola kunga priekšlikumu, ka šo likumprojektu skata tikai ārlietu komisija un savu teikto es pamatot ar to, ka šobrīd izglītības komisijai ir ļoti liels noslēgojums. Mēs esam saņēmuši augstākās izglītības likumu un ministrija arī lūgus ir sākt skatīt grozījumus vispārējās izglītības likumā un ņemot vērā to, ka iesniedzēji vēlās izskatīt šo likumprojektu līdz 1. septembrim mēs neredzam, ka mēs to varētu paņemt savā aprūpē šo likumu un savukārt mēs risinātu šo situāciju šādi, ka mēs deleģētu no komisijas pārstāvis, kas piedalītos ārlietu komisijas sēdē un sekot likuma izskatīšanas gaitai un valsts komisijas argumentu šajā ārlietu komisijas sēdēs. Paldies.
Paldies. Muižnieces kundze, tātad par likumprojektu nodošanu komisijai viens deputāts var runāt par viens pret. Vai jūs vēlaties runāt pret?
Labdien, es gribēju runāt par likumprojektu nodošanu, jo es sapratu, ka Ašerādena
kungs runās. Viens deputāts jau ir runājis par likumprojektu nodošanu komisijai. Paldies. Tātad, kolēģi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta starptautisko skolu likums nodošanu ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 79 pret 1 atturas 1 likumprojekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par saimas pārstāvju apstiprināšanu Ziemeļu investīciju bankas kontrolas komitejā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, Budžeta un finanšu komisija vakar savā ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu virzīt šim te, ja precīzāk sakot, pēc balsojuma virzīt Ilzi Indriksoni uz šo te amatu balsojumā un paldies saviem pāriem kandidātiem, gan Miglītiem, gan Ivetei Beihenei par dalību un vēl veidu par stāvību. Jāprotams, man tāds paldies, lūdums ar pastus.
Paldies, uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Bucānam.
Kolēģi, kā līdzinājies Saeimas pārstāvis Ziemeļinvestīciju bankas kontrolas komitejā, gribu šajā savā īsajā runā novēlēt sekmes darbā jaunajai pārstāvei. Jāapzinās, ka pēc tiem lēmumiem, ko pirms pāris nedēļām mēs savā saimā ratificējām attiecībā uz Ziemeļinvestīcijas banku, attiecībā uz viņas pamatkapitālu, attiecībā uz izmaiņām statūtos, darba būs pietiekami daudz, tā skaitā šajā jaunajā pandēmijas un pēcpandēmijas situācijā, kad Latvija ir kļuvusi ne tikai par bankas vienu no īpašnieces valstīm, bet arī par bankas klientu, aizņemoties 500 miljonus eiro bankā. Arī šī situācija būs jāuzrauga. Tā ka vēlu veiksmi un paldies.
Paldies, debatas slēdzu vai... Debatas visu laiku, tas bija iespēja pieteikties laicīgāk. Kolēģis aicinu debatēs pieteikties laicīgāk. Debatas bija slēgtas. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Lūgums atbalstīt Ilzi Indriksonu. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu Ziemeļu investīciju bankas kontroles komitejā. Lūdzu balsosim. Par 67 pret 15 atturas nav lēmums pieņemts. Gudātie kolēģi, sēdes darba kārtību esam izskatījuši. Un Saeimas 2020. gada 29. maija ārkārtas sēdi slēdzu. Ja es atvainojos, vēl ir nepieciešama deputātu klātbūtnes reģistrācija. Paldies, reģistrācija veiksmīgi noritējusi. Līdz ar to arī šā gada 29. māja ārkārtas sēdi slēdzu. Laiks paziņojumiem, kolēģi, darbu atsāksim pēc 30 minūtēm, tātad šā gada 28. māja ārkārtas sēdes darba kārtību turpināsim izskatīt 10.45. Paldies. Godātie kolēģi, turpināsim izskatīt šā gada 28. māja Saeimas sēdes darba kārtību. Godātie kolēģi, es vēlreiz lūdzu atcerēties, ka pārtraukuma laikā ir jāiziet, jāizlogojas, jāiziet no sistēmas un jāizņem no datora e-parakstu datumesēji. Tas ir arī drošības jautājums. Sistēmas uzturētāji lūdzu to ievērot. Tātad... Lūdzu aktivizēt 28. māja sēdes darba kārtību. Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi muitas likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļa komisijas vārdā deputāte Ļubava Švecova. Deputāte, lūdzu uzgaidīt vienu minūti. Atrisinās tehniskas problēmas. Tātad darba kārtībā likuma projekts grozījumi muitas likumā, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ļubava Švecova.
Jā, paldies, labrīt. Piedošanu par tehnisko ķibele un sāksim šo darba kārtību ar pozitīvā likumā pieņemšanu. Tiek izskatīts likumprojekts grozījumu muitas likumā dokumenta numurs 540 šķērsvitra LP13. Otrais lasījums. Atgadināšu, ka likumprojekts ir izstrādāts, ņemot vērā gan komersantu sniegtas iniciatīvas, gan finanšu ministrijas iniciatīvu. Un likumprojekta mērķis ir pilnveidot atsevišķu normu regulējumu, kā arī paredzēt vairākas jaunas normas, tādējādi uzlabojot komercdarbības vidi un mazinot administratīvo slogu gan komersantiem, gan valsts viņiem dienestam. Komisija tika saņemti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums tika saņemts no Finanšu ministrijas, un tā priekšlikuma būtība ir veicināt klientorientētas valsts pārvaldes veidošanu un sekmēt muitas formalitāšu vienkāršošanu. Kā arī, lai atvieglotu un pātrinātu kuģu apgades muitas formalitāšu kārtošanu, kuģu apgade Latvijas ostas. Finanšu ministrija uzsaka darbu pie grozījumu ministru kabineta noteikumas numur 14, un tā procesa tika saņemti komersantu ieteikumi, kā šo pilnveidot. Līdz ar to tika tapis pirmais finanšu ministrijas priekšlikums, nosakot, ka ministru kabinetam ir tiesības izstrādāt regulējumu attiecību šajā jomā. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Nu, balsosim par pirmo finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.